Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ben ese tempo tendo un bo libro nas mans, disfrutando dunha boa lectura. Nesta tarefa de recomendar boa lectura contamos, como sempre, pois coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, e hoxe ímonos a Biblioteca e Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro de Santa Cruz. Temos ao outro lado do fío telefónico a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde.
Hola, que hai, boa.
Bueno, si te parece, comezamos polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar a eles, ese público infantil e juvenil?
Pois, como non podía ser de outro xeito, nesta semana das Letras Galegas, o meu libro infantil, pois é un pouco unha homenaxe a Carlos Casares, non? O escritor homenaxeado no 17 de maio. O libro infantil é A Galiña Azul, un clásico. Con él, Carlos Casares gañou o primeiro premio do Concurso Nacional de Contos Infantis do Facho no ano 1968. E a verdade é que desde entón convertiuse esta obra nunha das máis importantes do panorama da literatura infantil en galego. Nese mismo ano do 68 foi publicado pola Editorial Galaxia este conto. A Galiña Azul consta de cinco pequenas historias que están entrelazadas entre sí: o peixe da fonte do xardín, a bomba da felicidade, a Galiña Azul, a formiga esquiadora e o final da historia da Galiña Azul. Son historias en certo modo fantásticas, nas que teñen igual protagonismo homes e animais con unhas certas características pois un pouco peculiares, pero todas as historias teñen un carácter moi entrañable. Carlos Casares escribiu A Galiña Azul dedicoulos a unha rapaza que se chamaba Ana, unha nena coñecida do autor, a familia, e que se marchou ca súa familia a Cantabria. Casares escribe os contos un pouco co fin de que Ana non esquecera as súas orixes, non? A él gustáballe contar historias que viven a imaginación dos nenos, pero tamén que lles faga que querer a súa terra, a súa lingua, e un pouco que desde moi pequenos pois aceptemos que o mundo é de todas e de todos, teñamos a cor que teñamos e falemos a lingua que falemos. Neste conto, Casares o que desliza baixo a apariencia un pouco de un inocente conto infantil, pois a súa habitual mensaxe contra a intolerancia e a injustiza. Pois que maior injustiza que querer matar a unha galiña por ser azul, sí, no? E que maior intolerancia que decir que unha galiña é distinta porque di cocorico en lugar de cacaraca, no? A galiña de Leoncio, a galiña azul do conto, ten unha cor diferente, das outras se canta de outro xeito. Entón, o alcalde do pobo, Manolito Listón, pois quere desfacerse dela, non? Como xa dixen, o libro toma un pouco a forma de carta enviada a Ana, e os personaxes realmente son moi dispares, pero moi tenros e totalmente inesquecibles. Leoncio, que é un tolo moi cordo, que inventa canóns que dispara caramelos e bombas que dan felicidade, a formiga esquiadora que partiu unha perna esquiando, e a misteriosa galiña azul que, ademais de ser azul, ten cinco plumas vermellas e pon de cores. Por eso todo isto ten un pouco alteradas as autoridades locais, non? Porque non é unha galiña como ten que ser.
Sí.
Son cinco contos que expresan moi ben o compromiso co autor. Ego é un libro moi fermoso, sinxelo, como toda obra de Casares, divertido e cheo de tenrura, non? É un universo de fantasía realmente creado por Casares para que os nenos e as nenas pois non esquezan a lingua galega. É un pouco unha defensa das diferencias e as minorías, tratando de visibilizar a situación dos galegos falantes durante os anos da represión lingüística, que segue estando un pouco na actualidade, non? Mm. por último, unha pequena curiosidade, no ano en que se edita a Galiña Azul, no ano 1968, tamén se edita Memorias dun Neno Labrego, que xa fora editado, pero en Bos Aires, no ano 61, editas en Galicia, e Os soños na gaiola do poeta Manuel María, tres obras maestras que forman parte pois do patrimonio clásico da nosa literatura.
Efectivamente. E onde podemos atopar esta Galiña Azul?
Pois este libro témolo en todas as bibliotecas.
Perfecto.
Do Concello de
Leiro.
Eu recomendaría pois para todas as idades, realmente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Para todas as idades, pero bueno, a partir de 5 ou 6 anos.
Ben, e agora tócanos recomendar lectura para o noso público adulto. María José, que lles podemos recomendar?
Pois hoxe traigo un libro da Editorial Galaxia de Francisco Castro, Amor é unha palabra como outra calquera. Francisco Castro, ademais de autor desta novela e moitas outras, acaba de ser nombrado director da Editorial Galaxia, non? Tamén é colaborador en prensa, en televisión. Unha das súas obras máis coñecida é a novela Spam, que foi gañadora do Premio Blanco Amor no ano 2005. Pero tamén escribe para o público infantil con obras como, por exemplo, Chamádeme Simbad, non? Por decir alguna. Nese caso, Amor é unha palabra como outra calquera, pois nos fala do amor romántico, pero do amor romántico como un tema que realmente está sobrevalorado, non? Fala do amor romántico como, eu creo que o definiría como unha das moitas estrategias da cultura machista e do falocentrismo para un pouco o dominio das mulleres, non? A narración arrinca coa historia de Carla, unha muller de 40 anos a que o seu home acaba de abandonar despois de serlle infiel. O momento este, o momento entre comillas e con mayúsculas, pois no que a protagonista Carla bate de bruces coa vida mesma, eu creo que ela vivía un pouco como si vivira nunha nube, non? Entonces de repente se lle aparece a crúa realidad.
De golpe.
Efectivamente, entonces pues asistimos un pouco a súa reflexión, non? A súa relación co amor, co amor que ela chama amor con Xavier, pero Carla de repente comprende que ata o daquela pues a súa vida estaba organizada un pouco ao redor de un amor que en definitiva non era tal, que non existe como tal, o que sucedía é que todo era ao redor do seu home, non? A súa propia vida era unha gran mentira. Xavier era o que dirixía a vida dos dous, ele era o que crecía profesionalmente, tamén a súa carreira social, mentre se la calaba e a sentía. Pero de repente todo isto dá un xiro inesperado porque Carla, que, bueno, a novela comeza que está paseando por Vigo, pois entra na súa casa e atopa no pasillo o cadáver da muller que normalmente ella axudaba na limpeza da casa, non? Entón, a partir de aquí, todo é sorprendente, porque o argumento pois varía. O libro móvese entre a novela de intriga e misterio, un ensaio a mellor entre o amor e o xeito de atopar a fórmula da felicidade, non? O hallazgo do corpo leva a Carla, en primeiro lugar, pois, a enfrentarse con unha situación desconhecida, a que non está acostumbrada, non por solamente porque sea unha situación nova, sino porque ela non estaba acostumbrada a solucionar nada, non?
Xa.
Curiosamente, pois, esta actitud fai que Carla tome rendas da súa vida e, ademais, se sinta feliz ao solucionar, non? Pero, bueno, a Carla lle quedan todavía moitos enigmas por descubrir relacionados co cadáver e a vida da morta. E de algún xeito, pues todo isto a vai a salpicar. Vai a volver a sentirse querida, pero normalmente a enganarán, porque, bueno, a novela un pouco argumenta que da espiral de violencia e acoso, ainda que se pode sair, pues a veces é bastante difícil, non? A mín a novela me recorda un pouco as traxedias gregas, non? Porque constantemente hai dous conceptos, amor e morte. Parece que o autor xoga un pouco con esos dous conceptos, non? Pero bueno, realmente o autor na historia demostra que aínda que somos seres emocionais, máis que racionais, pois chegado o caso sabemos deixar as emocións un pouco de lado e nos convertimos en ou solucionamos como seres racionais. Esta é a última novela escrita polo autor, foi publicada a principios do ano 2016. E un pouco convido aos lectores pois a que poidan comprobar de primeira man se a novela é de amor típico, de desamor, de intriga e misterio, ou que tal vez a novela simplemente sea a historia dunha muller da importancia de quererse a unha mesma.
En que bibliotecas temos exemplares?
Pois temolo en a Biblioteca Rialeda, en Santa Cruz, e na Biblioteca de Nós.
Rialeda, Santa Cruz e Nós. Perfecto. E hoxe continúan as actividades da, de, para conmemorar as letras galegas, non?
Hoxe temos dúas. Estamos rematando as horas do conto das tardes nas distintas bibliotecas. Hoxe temos dúas sesións, unha en Mera, para conmemorar nos dous casos as letras galegas, unha en Mera con Ramiro Neira, con nenos a partir de 3 anos poden vir a oír o conto de Ramiro Neira. A sesión se titula Non é ningún conto. Na Biblioteca de Nós tamén temos para maiores de 4 anos, tamén para a conmemoración de letras galegas, a Caxoto, co seu carteiro en bicicleta.
Perfecto.
Poden asistir a partir das 6:30.
Moi ben. E xa para vindeira semana continuamos, non? Con todas
pues,
as actividades.
Bueno, as actividades de Hora do Conto pola tarde rematan con estas dúas sesións, pero que seguimos na Biblioteca de Rialeda, Oleiros e Santa Cruz, cas actividades de fomento da lectura pola mañán cos coles.
Perfecto.
Preparando o roteiro.
Ah, efectivamente.
Bueno, dando os últimos retoques. O roteiro.
Moi ben. Bueno, pois se non temos así máis cousas que apuntar, se te parece, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Moi ben, pois mira, para os máis pequenos da casa, A Galiña Azul, de Carlos Casares, da Editorial Galaxia, e tamén da Editorial Galaxia, Amor para os adultos. Amor é unha palabra como outra calquera, de Francisco Castro.
Perfecto. Pois, María José, moitísimas grazas e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a todos.
Veña, dica logo.